Gaurko lau aizetara irratzaieron lehenengo ordu honetan, buruko osasunaz gabiz berbetan. Bizkaiko erakunde diferenteak ezagutzen gabiz, eta orain gaixotasun mentala daukien pertsonak gizarteratzeko eta laneratzeko helburua daukan erakunde bat ezagutuko dugu. Eragintza fundazioa da, Bilbon dauka egoitza nagusia, Deustun, eta Izaskun Landai da eragintza fundazioko zuzendaria daukagu geugaz. Izaskun, egunon.
Egunon.
Eragintza fundazioaren historia sortu zanetik, 1981 urtetik, lana lortu gura daben eta gaixotasun mentala daukien bizkaiterri lotuta dago, ez da?
Bai, bai, horrela zera, sandozun bezala, buruko gaixotasunak daukiez, baina alanda guzti bauren helburua laneratzea da, eta bueno, zentzu horretan ba, gukain bat zerbitzu eskaintzen dizkiegu bai.
Ondino etiketa aurreritzi asko sufriduten dabez buruko gaixotasunak dauki esanek.
Bai, horrela da, egia da gauzak aurreratu direla, nik esango neunke ba konfinamendutik eta gero ba gehiago hitz egiten dela buruko gaixotasunaren inguruan, baina eta guzti izango dan bezala asko dago oraindik egiteko, estigma horrek edo hori datorez ezagutza handia dagoelako orokorrean gai honen inguruan, honek bueno ba beldurra bultzatzen du eta bueno ba azken finean gure helburuetako bat bai da estigmaren kontrako lanitea eta pertsona hauek perfil honetako pertsonak lan egin dezaketela gainera oso ondo adierazten dugunean estigma hori bukatzeko ere estigma horrekin bukatzeko ere lan egiten gabiz, ez? Horrezagatik oso importantea da bai gure lana adieraztea, ez da?
Aitatu dozu, aurreritzi horrek askotan ez jakintasunetik etorri daiteke zala, baina emoten dago gero eta sensibilizazio handiagoa badagoala.
Bai, bai, horrela zera, esan dudan bezala, ba, gero eta gehiago hitz egiten da gaiaren inguruan, zorionez, gero eta erabiltzaile gehiago bauren esperientzia kontatzen ari dira eta horrek izugarrizko balioa du, zeren eta errazagoa da euren tokian jartzea eta gainera ikusi dezakegu edonori pasatu aldakola, ez? Eta zein importantea den ingurukoen laguntza izatea eta horretarako euren testigantza ezinbestekoa da eta esan doa bezala sorionez erabiltzaile askok testigantza hori euren esperientza kontatzen ari dira eta horrekin beste batzuei ere bidea irekitzen.
Zelangoa da gaixotasun mentala daukien pertsonen lan egoerea gaur egun?
Bueno, hemenen ere nabaritzen da egoera hobera doala, gero eta enpresa gehiago daude prest perfil honetako pertsonak kontratatzera, dena den oraindik asko dugu egiteko, ez? Eta horrezagatik sensibilizazio lana egiten dugu enpresetan, prospekzioak ere gure erabiltzaileentzako lanak edo aukera ezberdinak identifikatzeko helburuarekin euren perfiletara egokitzen direnak apurke gero eta pertsona gehiago lanean ari dira, baina esan behar da desgaitasunen bat dutenen artean buruko osasuneko arazo batengatik danean langabezi tasa altuena daukiela. Beraz, gure lanak izugarrizko zentzua du, ez? Gure helburua da eurek duten lanerako eskubide hori aldarrikatu eta errealitate bihurtzea, ez da?
Zein da eragintza fundazioa joaten diran erabiltzaileen perfila?
Bueno, ba, askotariko perfilak dira, ez da. Alde batetik patologiai dagokionez, ba, antsietatea, depresioa, nazmendu psikotikoa, bipolarra, edo elikadurarekin arazoak daukiezenak. Gero prestakuntzari dagokionez ere, ba, egoera diferenteak dauz, ez? Batzuk oinarrezkoa daukie, beste batzuk lanbideziketako tituluak edo unibertsitatekoak eta masterrak eta adibidez. Eta gero bebai, bos, batzuek harreman estuagoa daukie lan merkatuarekin, eta beste batzu ba, igual gaizotasuna dela eta ba, denpora luzean urrun egon direnak, ez? Horrezegatik, ba, lan aurreko aktibazio bueno, ba, moduloak eskaintzen doguz, eta askotariko ba, perfilak direzenez, ba, honetaz gain, ba, zerbitzu ezberdinak, ez? Ba, profesional ziurtagiriak lortzeko aukera, lau zentro okupazionala deko guz, lora zaintza, garbiketa, kableatu eta salastapenekoak, enplegurako zentro berezia bat ere, labanindu, enplegu babestua lortzeko laguntza ematen dugu bebai, edo enplegu arruntean ba, parte hartzeko aukera, eta kasu horietan ba, babes osoa ematen diegu eta laguntza osoa enpresa batean sartzen direzenetik ba, harremana bukatu arte, ez da? Eta zentzu horretan, ba, lagungarriak dara ez bakarrik erabiltzailearentzat baizik eta enpresarentzat ere, ba, ematen direzen kudeak eta ezberdinak, ba, osa egoera ezberdinak parkatu kudeatzen lagunduz.
Zenbat erabiltzaile daukazu ez gaur egun?
Bueno, ba, momentuz, gaur egun zeireun baino gehiago, gutxi gora bera lauren gizon, berreun emakume, gizonak dire nagusi, naiz eta patologi batzuetan emakumeak nagusi izan, ba, gutxiago hurbiltzen dire hainbat errekurtzoetara orokorrean, ba, askotan geratzen dire etxean, ba, ba, etxeko lanak egiten, eta bueno, ba, hor ere lan berezi bat egiten gara, egiten ari gara, ba, emakumei animaetan, ba, zin importantea den beste emakume batzuek eta beste batzuekin egotea, bueno, ba, formakuntza sakontzen jarraitzea, lan bat bilatzea eta abar.
Eta zelango lana egiten duzu eurekaz?
Perfilak oso anitzak dira, beraz egiten duguna da, bakoitzarekin jezarri, bere goera zein den ondo aztertu, eta berarekin batera, ba, plan individualizatu bat egin. Eta, bueno, ba, purke-apurke, ba, plan hori betetzen, saiatzen gara, beti, ba, erabiltzaileak markatzen dauen abiadurara egokituta, ez da? Eta, bueno, ba, esan dakoa, ba, plan individualizatu hori egiten da, horren arabera, ba, normalean, ba, lan aurreko moduloak edo aktibazioa martxan jartzen da, ba, esan dudan bezala, batzuk igual urteak etxean dauz urten barik, eta, bueno, ba, ohiturak, ba, berriro hartu behar dira, goiz altzau, ordutegi bat bete, bueno, horrelakoak, gero beste batzuk, ba, segun eta zein den egoera, zentro okupazionaletara ere joateko aukera daukie, eta bueno, baan, ba, lan bat ikasten daudie, ba, lora zaintza, salestapen, kableatu edo garbiketarekin zerikusia daukonak, ez? Eta han, ba, monitoreak, lana ikasten daudie, psikologoak ere daude, hainbat terapia egiten dira, ba, txakurrekin, musikoterapia, bueno, ba, inguruan paseoak eta kirola ere egiten dugu, eta esan dakoa, goizeko beratxeetatik, arrastiko bostak arte, ordutegi ezberdinetan, zentro okupazional bakoitzak, bueno, ba, aktibitatea deuko, eta, bueno, ba, ba, etxean egon beharrean, ba, espazio horretan zaude, beste batzuekin, eta, bueno, ba, ikusten duguna, kaso askotan da, zentro okupazional hauek ere direla, lanerako trampolina, ezta? Asko kor hasi dira eta gero ba hainbat enpresetan bukatu daudi, batzuk ba lan babestuan, hau da adibidez guk dekogun ba enplegu zentru berezi batean gurean gurea garbiketarekin, garbiketa industrialarekin lotuta dago, baina harreman aldeko Gubizkaian da beste enplegu zentro bereziekin, beste aktibitate batzuetakoa, eta gero horretaz gain enplegu arruntean askok eta askok lan egiten ari dira, eta gainera lan bikaina egiten, horregatik esaten nuen euren ibilbidea eta esperientzia dela estigmaren kontrako ere, neurri bat, ez? Adibidez, ideia bat egiteko, pasan urtean, eragintzan 180 baino kontratu gehiago kudeatu gehindu zan, hauetatik, 76 enplegu babestuan izan ziren, 76 enplegu arruntean, 75 enplegu babestuan. Eta, jendea pospozik, gainera, esaten dozkuena, da, enplegua ez dala bakarrik autonomi ekonomikoa izateko aukera ezin hobea, baizik eta, euren konfiantza, euren alduntzea, hobetzen da, eta horren ondorioz laguntza mediko gutxiago behar daudie eta hobeto sentitzen dira. Orduan frogatuta dago lan on bat, lan duinak inpaktu zuzena eta ona duela euren osasunean. Askotan esaten dugu zein importantea den lanean osasun mentala izatea, baina ez da hainbeste azpimarratzen zein importantea dan buruko gaizotasuna daukienentzat lan bat izatea.
Aitatu dozun modura, modu personalizatuan egiten dozuelan, eta bakotsak berea dauka diagnostiko diferente bat, eragintzara nos joten dabe, esan nahi dut. Pertsona bateri diagnostiketan dotzie lentsuago esan duzun modura askotariko pertsonak dagoz, antzietatea daukienak, depresinoa, bipolarrak, pertsona bateri diagnostiketan dautzie olako gauza bat, aurrera doa, medikukaz eta bar, zein puntutan joten dabe eragintzara, behin lanera ezin diranean bueltatu, noiz izaten da?
Egoera oso diferenteak dauz. Guri normalean jende alduten jaku Bizkaiko osasun mentaleko sarearen bitartez. Medikure doa, zan diagnostiko bat egiten dutzie, eta normalean hango gizarte langileak lan egiteko profila badaukien edo behintzat esparru honetan saiakera egin nahi daudienekin, gure referentzia emoten dutzie, eta ja harremana hasten da hango profesional eta gure profesionalen artean kasu konkretua bideratzeko eta berarentzako onena den danon artean asmatzeko helburuarekin, ez? Pentsa duzu harreman zuzena dekogula euren medikuekin, eta hori guztiz importantea da, zeren eta momenturen batean igual beharrezkoa da medikazio bat bizkat aldatzea, bitu baten gertatu jakun jarriko dut adibidea, pentsetan dut esanguratua dela. Gure erabiltzaile bat hasi zen lanean enpresa arrunta batean, eta gertatzen zen goiz berak besteak modun, beste langileak bezala helburu batzuk bete behar zituen, eta ordun gertatzen zen lehenengo ordutan medikazioa dela eta heltzen zala pizkat holan gogo gutxiagorekin, eta oso zaila zen helburu hori betetzea, baina bere medikuarekin hitz egin genuen, medikazioa aldatu inotzien, eta gaur egun hor dago, eta helburuak besteak modun betetzen, ez? Gure dut esan eragintza naiz eta fundazio pribatua izan, harreman zuzena dekogula Bizkaiko Osasun Mentaleko sarearekin, eta hori ere oso importantea da, ba, hobekuntzarako ibilbide horretan. Eta normalean hortik heltzen zaigu jende gehiena. Gero egiega, pues beste batzuk, ba, beste bat, ba, ezagututa, heltzen direzela eragintzako bulegoetara, eta, bueno, ba, hortik egiten dugu edo bideratzen dugu ba, prozesu guztia, ez?
Eta behin lana aurkitu ostean, eragintza fundazinotik jarraipen bat egiten jarraitzen dozue, noiz amaitzen da fundazinoa eta erabiltzaileen arteko hartu emona amaitzen bada behintzat?
Bai, bueno, normalean erabiltzan, hori, barkatu, eragintzan hasten danak, bueno, ba, jarraitzen du, ez? Esan dudan bezala, plan individualizatua egiten da, helburu ezberdinekin, eta, bueno, apurka saiatzen gara betetzen joatea, beti esan dudan bezala, erabiltzailearen abiadura eta bere gogoak eta kontuan izan da. Baina esan duzun bezala, lanean hasten dira, eta eragintzako profesionalak, bueno, ba, hor daude, jarraipenak egiteko, eta, bueno, ba, kontratu horrek irauten dauen bitartean, beti hor egongo gara. Eta kontratu hori bukatzen bada ere, bueno, ba, saiatuko gara berriro ere, pues beste oferta bat bilatzen, bere, bueno, gustuekin egokitzen dana, eta, bueno, ba, hor lanketa bat egiten jarraituko dugu, ba, formakuntzan sakontzen, eta barrez, gure dut esan, behin harremana eginda, normalean, bueno, ba, betirako dala, ez? Ze, bueno, nahi duenak esparru honetan, lan esparru honetan, aurrera egitea, pues beti gaude hor laguntzeko prest, ba, kurrikulunak egiten, esan da, formakuntza egiten, prospekzioa egiten, identifikatzen lan egiteko aukerak, eta anima, oba, aurkesteko, bueno, esango neuke harreman oso estua, ez, sortzen dala, eta bueno, ba, hainbat zerbitzu kontuan izan da, ba, beti hor gaudela laguntzeko presez, harreman oso ona, eta estua, egiten daudi referentziako profesionalarekin, ze beti hor dago, ba, laguntza emateko.
Orain aste batzuk BBK Fundazioak eta Deia Egunkariak bultzatutako 2024ko sari solidarioa jaso zenduen, laguntzea, babesa, orientazioa, prestakuntzea edota entzutea behar daben pertsonen egoerea hobetzen egiten duzuen lanagaitik, Izaskun?
Ba, egia esan guretzako pizgarria izan da saria, ez? Gainera aukera izan gendun, bueno, ba, saria jasotzerakoan, ba, erabiltzailekin joateko aukera, ezta? Eta, bueno, ba, eurek izan ziren, hitz egin zutenak, eta esan dudan bezala, azpimarratu zuten, ba, zein garrantzitsua den, ba, lan egitea eurentzako. Ez dela, bakarrik autonomi ekonomikoa, baizik eta bizi duina izateko aukera bat, eta euren ba, konfiantza, luntzea indartzen dauena, eta horrekin batera, ba, gero osasun esparruan, ba, behar gutxiago daukiela frogatuta dago. Horregatik, ba, gure erabiltzailea den Mariluzek, ba, eskertu zituen ba, aukera hori ematen daudien enpresa guztiei, eta nik bebai gaur ez neunke amaitu gure, ba, eskerrak eman barik, ba, bueno, ba, pauzu hoben mandaudien enpresa guztiei, frogatuta, bueno, ba, posible dela, eta gainera, ba, lan bikaina egiten daudiela, eza.
Ba, Izaskun Landaida, eragintza fundazioko zuzendaria, horretxegaz amaituko dugu, gaurko alkarrizketea, eskerrik asko, gaur Bizkai Irratian egote gaitik.
Eskerrik asko zuei, benetan.